Yes, velkommen til alle.
Så, før vi begynner med fagstoff i dag, så må jeg nesten bedrive bitt litt rann reklame. Ikke noe jeg har betalt for, altså. Det er ikke sånn reklame. Men en del av dere har sikkert hørt om et forskningssenter som heter CERN, som er verdens største forskningssenter for elementærpartikkelfysikk, og et av de viktigste forskningssentrene i verden for naturvitenskap, helt uansett fagfelt. Det er et felleseuropeisk aid forskningssenter som holder til, eller lokalisert, i Genève, rett utenfor Genève, på grensa mellom Schweiz og Frankrike. Internasjonalt forskningssenter. Høyskolen i Gjøvik, og nå NTNU i Gjøvik, har faktisk hatt tekniske studenter der nesten kontinuerlig de siste 15 årene. Og vært med i et som kalles for et teknisk studentprogram på CERN. Det er typisk siste års bachelorstudenter reiser ned for å gjøre bacheloroppgaven sin. Gjennom å søke på et program. Det er ikke opplagt, altså det er ikke sånn at alle kommer inn og søker, men her har det vært studenter som har søkt seg inn på det programmet hvert år, og vi har alltid hatt studenter som har blitt tatt opp. Så, og det fortsetter vi med. Det som ble etablert for en god del år siden, jeg var med å etablere det her på gamle HIG, og det er litt fordi at jeg har jobbet der selv. Så det begynner å bli lenge siden nå, men jeg jobbet der som forsker i 2 år, etter jeg var ferdig med doktorgrad, og syntes det var så bra at det her ønsket jeg å la andre studenter få oppleve. Så, men det er mange norske institusjoner som har studenter som er med i et sånn type program. Det finnes forskjellige typer program også, og muligheter på seg. Så, nok om det. Neste onsdag klokka 9, mellom 9 og 10, i K105, altså i K-bygget, så kommer det til å være et informasjonsmøte om muligheter for studenter, norske studenter, til å søke seg til seg. Og da er det en nordmann som heter Nils Høymyr, som er fast ansatt på IT-avdelingen på CERN. Han har vært der i 20 år. Han kommer for å informere om det. Nå er dere går i første, så det er ikke umiddelbart relevant for dere, men jeg bare anbefaler at gå dit, den som kunne være litt, er litt nysgjerrig på hva det her er for noe, gå dit og få med informasjon og kunne bare stille spørsmål og bare liksom få litt sånn innblikk i hva det her er for noe. For det er... Det kan være veldig relevant for dere å søke på da, som siste året. Som type utveksling, type internasjonalt opphold på slutten av studietiden for ingeniør. Så, og så står det en sak på innsida om det. Så bare det står informasjon der, alt om det her, men jeg vil jo bare nevne det, for jeg anbefaler dere å få med dere det. For det er veldig, veldig mye spennende som jeg kan drive på med på CERN, også som teknisk student. Det er nesten mer muligheter for dere for den som er i et teknisk studentløp enn den som er i et som fysiker, faktisk. Selv om det er liksom fysikk vi forbinder med CERN. Men det er fryktelig mye teknologi og teknologiutvikling, bleeding edge, som skjer der. Og det er det mange herfra som har fått glede av opp gjennom året. Ok, det var det av reklame. Så får vi gå over til noe annet, nemlig det fortsettelsen på fagstoffet som vi jobber med. Vi er sånn sett nå i en overgang, vi skal over i en helt annen og på en måte den nesten siste bolken vi er innom i mekanikkdelen av det emnet her. Og det er det som kalles for rotasjonsmekanikk. Så det vi har vært... Alt det vi har vært innom inntil nå kan vi kalle for generelt for translasjonsmekanikk. Jeg brukte det begrepet for å si at translasjon handler om å forstå sammenheng mellom krefter og bevegelse for legemer som du tenker det flytter seg som en helhet. Altså det legemet flytter seg fra A til B, eller i tyngdefeltet, eller på et skråplan, eller det er mange forskjellige typer bevegelser det legemet kan ha. Men vi har hele tiden frem til nå sett på legemer som bare sånne som enheter som egentlig som det ikke har noe å si om de har utstrekning eller ikke, fordi at hele legemet forflytter seg som en helhet. Men Rotasjon betyr jo at et legeme kan rotere om en eller annen akse. Og i første omgang skal vi se på faste akser, altså at et legeme er i ro og som og er festet eller er knyttet til en eller annen rotasjonsaksling fast som legeme kan rotere rundt. Og da skal vi se at da det litt andre typer størrelser vi må bruke for å få beskrive det. Men det veldig mye som roterer her i verden, og så mekanikken hadde vært veldig fattig hvis vi ikke kunne beskrive rotasjon. Så det altså tema i dag og hele neste uke faktisk. Så det i alt 4 dobbelttimer som vi skal bruke på det tema. Så vi kan bare begynne med å notere opp hovedoverskriften her, rotasjon av legemer. Og det vi skal bruke tida på i dag er rett og slett å finne størrelser som beskriver rotasjonsbevegelse. Veldig sammenlignet med hva vi gjorde aller første uka, da vi så på størrelser som beskriver vanlig translasjonsbevegelse. Og vi så at det var altså posisjon og hastighet og akselerasjon. Fant vi ut at det er fornuftige størrelser å bruke når vi skal beskrive et legeme som beveger seg som en helhet. Men det er altså litt andre størrelser som er fornuftige når vi skal beskrive rotasjon. Vi har bare begynt med å tenke oss et type legeme som kan være i rotasjon, og det er en helikopterrotor. Så la oss ta det bare som et sånt starteksempel. Så rotorbladene til et helikopter, la oss tenk oss at vi ser på det nå. Så skal vi tenke oss da at den helikopterrotoren, den kan nå rotere i det jeg kaller for tavleplanet. Det er altså, det blir liksom veggen her for deres del, og tavla, liksom skjermoverflaten her. Jeg kaller det generelt for tavleplan, stort sett. Så bare vet dere hva det er. Så vi tenker oss at de rotorbladene kan rotere i tavleplanet. Så vi ser det her nå ovenfra. Så her har vi, tenk oss at vi har noen sånne rotorblad da, som kan rotere i det planet. Og så har vi da en rotasjonsakse som er på midten her. Det er hovedrotasjonsaksen til rotoren til helikopteren. Så her har vi altså rotasjonsaksen. Så den aksen ser vi nå, jeg bare tegner den som en svart prikk, så den ser vi da bare tversnitt av. For aksen tenker vi oss da, altså at rotasjonsaksen står vinkelrett på tavleplanet. Det er liksom veldig, ofte så er det sånn type visualisering vi kommer til å drive med. Det er at vi har en rotasjon som foregår i tavleplan, og så har vi en akse som står vinklet rett på. Ikke alltid, men veldig ofte så er det sånn eksempler blir. Og så, om den aksen her, så kan de her rotorbladene, de kan bevege seg, rotere for eksempel sånn, i en retning mot klokka, sånn som jeg tegnet det der. Og der vet vi, kan tenke oss et helikopter, og noen rotorblad som driver og roterer rundt. Det som er nesten opplagt her, er at det å beskrive rotasjon tilsynelatende ser mer komplisert ut enn å beskrive bare et legeme som er i translasjon. Og hvorfor det? Jo, fordi at aksen i seg selv, den beveger seg nesten ikke, så de punktene på et rotorblad som er tett ved aksen, de beveger seg jo saktere enn et punkt som er helt ytterst på aksen. For det er lenger unna, og beveger seg en mye lengre strekning på en omdreining, enn et punkt som går lenger inn. Men de har jo beveget seg, de to punktene har jo beveget seg i samme vinkel. De beveger seg helt rundt en sirkel, men ytterst så er det en mye større sirkel enn innerst. Så klart, da, det går raskere. Så hastigheten til punktene, den varierer jo kontinuerlig utover rotorblad. Og i tillegg så har det forskjellig retning på hastighetene, avhengig av hvilket blad du er på. Så hvis du skal beskrive den rotoren som helhet, så er jo hastigheten, de varierer jo retning også. Og den vil også kontinuerlig variere etter hvert som blad roterer. Så i prinsippet da, skulle vi beskrive til bevegelsestilstand til et sånt rotorblad, så måtte vi ha en lang liste, altså delt opp rotorblad, kanskje i mange småbiter, og hatt en oversikt, mange punkter i en tabell, og liksom, ja, øverste punktet har den hastigheten, punktet nedenfor, eller segmentet nedenfor, har en annen hastighet, litt større, og så videre. Det høres ut som vi må gjøre noe sånt for å få en oversikt over virkelig bevegelsestilstand da, til et sånt rotorblad. Så det virker mer komplisert. Så det kan vi bare slå fast som et faktum til å begynne med. Det er altså punktene innerst ved aksen har lavere hastighet enn de ytterste. Det er en realitet. Hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelsen på enklest mulig måte? Det må være et mål. Vi er glad i så enkle beskrivelser som mulig, så lenge de ikke er så enkle at de ikke er riktige. Men av flere måter å angripe noe på, så velger vi gjerne den enkleste måten. Det er ingen grunn til å ikke gjøre det. Så, hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelsen på enklest mulige måte? Og da er det heldigvis sånn, viser det seg, at det finnes noen småknep, det finnes en måte å betrakte det her på, som gjør at vi klarer å beskrive rotasjon, vil jeg påstå, da, i den grad en kan si det enkelt, men på tilsvarende enkel måte, tilsvarende kompleks måte, som vanlig translasjon. Da skal vi se om vi klarer å argumentere for hvorfor det går an å gjøre det. De bladene her beveger seg jo ganske likt i bunn og grunn. De er på litt forskjellige posisjoner, men de beveger seg, alle rotorbladene roterer jo sånn sett likt. De beveger seg en runde på samme tid. Altså det er samme, eller på samme, i samme, innenfor samme tidsrom. Så vi kan nå, for å forenkle litt, så kan vi se på ett rotorblad og se litt nærmere på hva som skjer med det. Og det gjør vi nå på neste side. Så skal vi se på ett rotorblad. Så. Nå skal jeg tegne opp et koordinatsystem, sånn at vi har noe å plassere ting inn i. Så lager et XY-koordinatsystem på den måten her, som vi nå har gjort flere ganger. Så at vi har en X-akse horisontalt og en Y-akse vertikalt. Og så tar vi også og sier at rotasjonsaksen, den er i sentrum. Så jeg tegner med en i rødt her nå, den røde prikken i midten her, det er rotasjonsaksen, det er hovedrotoren på helikopteret, tenker vi oss, er plassert der. Og så tar vi rotorblad, og så sier vi på et referansetidspunkt, for eksempel tiden t lik 0, da tenker vi oss at rotorblad er i en ren horisontal posisjon. Gitt ved den røde streken jeg tegner der. Så det her er tiden t lik 0. Så er bladet der. Og så et tidsrom delta t etterpå. Så tenker vi oss at det rotorbladet har beveget seg, har rotert opp hit på et vis. Så her t är lik delta t så så ett visst tidsrum efterpå. Och klart, hvis vi nu ska ut efter positionen, hvis vi nu ska si noe, hva er positionen til rotorblad ved t lik 0, og hva er positionen til rotorblad ved tidsrommet t lik delta t? Så, ok, da skal vi angi positionen til hele den der stangen der, da. Så måtte jeg igjen da, prinsippet delt opp den i mange små biter, og sagt liksom, ja, x- og y-koordinaten til hvert enkelt punkt, eller hvert enkelt segment av, den, av det rotorbladet. Og det måtte vi i så fall gjort også på ved tida t lik delta t. Da har vi flyttet alle de her punktene eller bitene av rotorblad. Så, det, så vi, skal vi beskrive posisjonen, så måtte vi ha en lang liste med x- og y-koordinater. Men det som måtte er løsningen da, på å slippe et sånt komplisert beskrivelsesmønster, det är rätt och slett att tänka att vi vill inte bruka x y koordinater. Vi önskar inte att bruka det nödvändigtvis som en positionsbeskrivelse för en för något som är roterar. Vi vill heller bruka en vinkel. För att den vinkeln här som jag kan kalla för delta theta. Vi ser beskriver den helt Hvis jeg klarer å måle den vinkelen der, si at den si 45 grader ved tidspunktet delta t, så er den vinkelen 45 grader. Da har jeg ved hjelp av en eneste variabel, så har jeg en helt unik beskrivelse av posisjonen til det rotorbladet. Du må selvfølgelig si noe om, du må vite hvor langt det er. Du må si at det 2 meter langt, da, eller 3 meter langt. Hvis du sier til meg at ja, jeg har et rotorblad som 3 meter langt, og som i en posisjon som danner 45 grader med x-aksen, da kan jeg tegne opp det helt eksakt. Da kan jeg identifisere eksakt hvor det rotorbladet er. Så ved å bruke vinkel som en posisjonskoordinat, altså en vinkel gitt relativt til en fast akse som jeg bestemmer for, så har jeg en helt unik måte å beskrive posisjonen. Og det, da ser jeg at uansett hvordan jeg roterer det bladet her, så kan jeg beskrive, da kan jeg finne ut, ja, hva er vinkelen med den med x-aksen? Hvor er det nå? Jo, hva er vinkelen? Så vinkelen, ved å spesifisere vinkelen, så har jeg altså en unik posisjonsbeskrivelse av det bladet her som roterer. Og det er egentlig... Altså, det er egentlig hele forskjellen på rotasjonsmekanikk og translasjonsmekanikk. Det er å bruke vinkel, altså vi kan da si en vinkelposisjon, altså bruke vinkel som en posisjonskoordinat i stedet for en x, eller en, altså en vanlig kartesisk koordinat. Så bare switch om fra x og y til å tenke vinkler, til å tenke vinkelposisjoner. Og da har du rotasjonsmekanikken. Og vi skal se at det er så mange ting som er likt. Altså det er så mange konsept, egentlig nesten alle konsepter fra translasjonsmekanikk, de overføres mer eller mindre, altså sånn konseptuelt, så er de helt identiske med det vi får da i rotasjon. Altså translasjon og rotasjon, konseptet er helt identisk like. Det er bare at vi må bytte om kartesiske posisjonskoordinater til en vinkelkoordinat. Tenke vinkler i stedet. Så det må vi bare notere oss opp da, som en første punchline her, at posisjonen til rotorblad er unikt beskrevet av vinkelen det danner med x-aksen. Så posisjon for noe som rotasjon, det vinkel. Vinkel målt i radianer, vel å merke. Her det bare radianer som teller når vi driver med rotasjons... Når vi skal beskrive rotasjonsbevegelse. Så vinkler I radianer hele greia. Og da det kanskje så naturlig som det bare får blitt. Hvis vi da ønsker å si noe om, ja, men hva med, ok, kartesiske posisjonskoordinater bytter ut med en vinkelposisjon. Hvordan beskriver vi hastighet da, for noen som roterer? For hastighet I translasjon jo et mål på hvor raskt en posisjon endrer seg. Det enten delta x på delta t, eller den deriverte av x med hensyn på tida t. Det mål på hvor raskt posisjonen endrer seg. Da det mest naturlige i verden jo å si at ja, men innenfor rotasjon, så det jo å si noe om hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Det må jo være et mål på hvor raskt noe roterer. Hvor fort den vinkelen, som funksjon av tida t, hvor raskt den endrer seg. Og da, I stedet for hastighet, så kaller vi det for vinkelhastighet. Og det en helt naturlig hastighetsmål for rotasjon. Så vi skal begynne med å definere først gjennomsnittlig vinkelhastighet. Husker jeg vi begynte først med å definere gjennomsnittlig vanlig hastighet, og så generaliserte vi det til å bli en momentan hastighet. Vi skal gjøre akkurat samme greie nå med vinkelhastighet. Så vi begynner først med en gjennomsnittlig. Gjennomsnittlig vinkelhastighet. Det litt andre symboler da. Vi kan ikke bruke de samme symbolene for vinkel eller for rotasjon som for translasjon, for det blir litt vel forvirrende. Så I stedet for V, så det vanlig å bruke den greske bokstaven omega for vinkelhastighet. Så omega, jeg kan gå over til svart her. Omega, det symbolet. Og så skal vi slenge på litt mer stash på det her for å beskrive litt mer nøyaktig hva vi driver med. Gjennomsnittlig, husker vi, det typisk ved å, noe vi indikerer ved å putte en strek over. Og så I tillegg nå, så putter jeg på en indeks-sett for å si noe om at det rotasjon om en bestemt akse. Og nå blir det her, i og med at bladet her roterer I xy-planet, så blir jo rotasjonsaksen, den blir en z-koordinat. Hvis vi tenker oss et kartesisk system, der vi har x, y og z som står vinklet på hverandre, da vil den z-aksen peke rett ut av tavla og rett ut mot dere. Så det rotasjonsaksen. Så hvis vi vil, så kan vi av og til spesifisere hvilken akse det vi roterer rundt, roterer om. Hva rotasjonsaksen, og det gjør vi det her. Vi putter på en set der. Men det men hvis vi nå tenker oss at ja, her det likt, her logikken lik som det innenfor translasjon, og som vanlig gjennomsnittlig hastighet, jo det I en retning så det delta x, altså endring av x-koordinat, deler på delta t. Og da det veldig naturlig å tenke at dette endringen I vinkelposisjon, delta theta, deler på tida delta t som det tatt. Det gjennomsnittlig vinkelhastighet. Så du har forflyttet deg en vinkel delta theta I løpet av tidsrommet delta t. Da altså vinkelhastigheten, den gjennomsnittlige, altså vinkelposisjonendringen deler på den tida det tatt. Og så da generaliseringen til en momentan hastighet, og så en vinkelhastighet ved et konkret tidspunkt, nøyaktig den samme som for vanlig hastighet. For gjennomsnittshastighet, det går over til en momentan hastighet ved å la det tidsrommet delta t gå mot null. Du ser på gjennomsnittshastigheten over et stadig mindre tidsrom. Og da får du en momentan hastighet. Her det nøyaktig, helt identisk samme tankegang her. Så derfor kan vi skrive at en momentan vinkelhastighet Og den skriver jeg i parentes, for det ikke alltid du gidder å bruke det. Så bare når du sier vinkelhastighet, så tenker du som regel på, så er det som regel en momentan igjen. Altså vinkelhastighet ved et konkret tidspunkt. Så, en momentan vinkelhastighet. Det blir da, i det tilfellet her, så blir det altså da omega, vinkelhastigheten omega, og fremdeles som maksen z. Nå kutter jeg ut streken over, for da er det ikke noe vink, nå er det ikke noe gjennomsnitt lenger. Men det er altså grenseverdien av den her gjennomsnittlige hastigheten, delta theta på delta t, når delta t går mot null. Så vi ser på gjennomsnittlig vinkelhastighet rundt et bestemt tidspunkt t, og så lar vi da tidsrommet delta t gå mot null. Og det her blir da, som for vanlig hastighet, så blir jo det her da identisk med definisjonen av den deriverte. Så det blir altså deriverte av vinkelposisjonen theta, som vi nå tenker oss da er en funksjon av t av t, det theta, dt. Så theta, derivert av theta, mens på t av t, eventuelt å skrive det som theta derivert av t. Nå er det også sånn at hastigheter også, altså hastigheter og posisjoner, det er størrelser med fortegn. Og sånn er det også med de her vinkelstørrelsene. Også vinkelhastigheter. Så vinkelhastigheter kan være positive eller negative, avhengig av om du roterer den ene eller den andre veien. Så vi må definere noen fortegnskonvensjoner. Og det er klart, det gjør du innenfor vanlig translasjon, så gjør du det ved å bestemme deg for retningen på en akse. Da har du bestemt deg for hva som er positiv retning på aksen. Det er liksom pilretningen på aksen som bestemmer det. Innenfor rotasjon må du bestemme deg for hva er positiv rotasjonsretning. Og det bestemmer du i prinsippet fra tilfelle til tilfelle. Så det er egentlig opp til deg å gjøre. Men den vanlige standarden er å si at hvis noe roterer i tavleplanet, og rotasjonen er mot klokka, så sier vi gjerne at det er en positiv rotasjonsretning. Det gir en positiv vinkelhastighet hvis noe roterer mot klokka, og tilsvarende hvis du roterer med klokka, så er det en negativ vinkelhastighet. Det er standard. Jeg sier bare en normal konvensjon. Så la oss notere opp det. Så man skriver standardkonvensjon for fortegn til rotasjonsbevegelse, kan vi skrive. Og det er da at en positiv vinkelhastighet det er altså rotasjonen mot klokka, mens en negativ vinkelhastighet det er altså rotasjon med klokka. Så det er altså, som sagt, standardkonvensjon, men ikke noe hellig. Det er, kan du bestemme i hvert enkelt tilfelle, når du jobber med oppgaver og eksempler knyttet til det, så kan du bestemme. du må bare igjen da, som for vanlig translasjon, så må du være konsistent når du først har gjort et valg. Og det jo smart å gjøre fornuftig valg også, da, som gjør at beregningen blir så enkelt som mulig. Men det skal bli forhåpentligvis tydelig etter hvert når vi begynner å regne på eksempler med det. Litt rann om benevning. Vinkelhastighet, altså vinkel, måler vi i radianer. Altså radianer er egentlig en ubenevnt størrelse. Så en vinkelposisjon er i prinsippet en ubenevnt størrelse. Den har ikke en, det er ikke som kilo eller meter eller newton. Eller. Den har enhet 1 i prinsippet. Men vi sier ofte radianer. Så av og til bruker vi radianer, av og til så sier vi bare at dette er ubenevnt. Derfor så blir det da vinkelhastighet, i og med at det er en vinkel deler på en tid, så må vi tida, det måler vi sekunder, så det må ha noe med sekunder å gjøre. Men da blir det altså i prinsippet enten radianer deler på sekund, eller det er egentlig ekvivalent med 1 over sekund, altså at enheten er bare ubenevnt, den enheten 1. Som også er det samme som sekund i minus første. Så vi vil bruke litt av hvert. Alle de tre her er egentlig helt ekvivalente. Og ingen sånn som er bedre enn en av de andre. Så det er helt ok alle sammen. Så, bare et første talleksempel for å få litt følelse av tallstørrelser og benevninger. Så sier jeg igjen da, nå er vi driver med helikopter her, så vi kan tenke oss at vi holder oss til det i forløpig. Rotoren på et helikopter. Roterer. Tenker oss 100 ganger på et sekund. Hva er vinkelhastigheten? Og her må vi inn med noen gjennomsnittsstørrelser, for jeg sier egentlig ingenting om hva som skjer innenfor det sekundet. Jeg har bare sagt at fra 0 til 1 sekund så har den rotoren rotert 100 ganger. Det er ganske mye forresten. Så det går rotere fort, den her. Men da er det altså en type gjennomsnittsstørrelse vi må se på. Og her da, hvis vi skal finne gjennomsnittlig vinkelhastighet, ja, da må vi finne ut hvor stor vinkel som rotoren har beveget seg da. Og det blir jo da rett og slett antall radianer for en omdreining ganger med 100. Det må bli vinkelen. Delta theta, det er altså antall radianer på en omdreining, og det er, vet vi, er 2 pi, ca. 6,28. Og så må vi gange det med 100. Så vi stopper ikke på 2 pi, det er ikke slik at vi går til 0 igjen da. Vi tenker oss hvor stor vinkel har den faktisk omløpt, har den løpt rundt, har den beveget seg i løpet av et sekund. Så 2 pi gange 100, som er ca. 628 radianer. Og da blir gjennomsnittlig vinkelhastighet omega strek, ja, den er altså delta theta, deler på delta t, altså vinkelen den har beveget seg, deler på tidsrommet. Og i og med at det er 1 sekund, så blir det 628 deler på 1, som rett og slett ikke er noe annet enn 628. Så det blir altså bare 628 radianer per sekund. Så det er gjennomsnittlig vinkelhastigheten den har når den har rotert 100 ganger på et sekund.
Så det var vinkelposition, genomsnittlig vinkelhastighet, momentan vinkelhastighet. Og da kan du jo si til meg at ja, da er det kanskje noe som har det naturlig å tenke på at det er noe som heter akselerasjon også, da, som har med rotasjon å gjøre. Og det er det selvfølgelig. Og da fortsetter vi den her type analogien da, med vanlig translasjon. For hvis akselerasjon, vanlig standard akselerasjon, er et mål på hvor raskt hastigheten endrer seg til et legeme, ja, da er det kanskje naturlig akselerasjon innenfor liksom rotasjonsbransjen. Det er kanskje å finne et mål på hvor raskt en vinkelhastighet endrer seg. Og det er akkurat det der. Så og det kaller vi da for, surprise, vinkelakselerasjon. Så det er et mål på hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg. Hvis vi har konstant vinkelhastighet, så er det null vinkelakselerasjon. Akkurat som i vanlig translasjon. Så la oss først begynne da, også da med å se på gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Så gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Vi må igjen finne et annet symbol enn den vanlige A-en vi bruker for akselerasjon. For den er som ferdig oppbrukt på det. Og det ser ut som vi er glad i greske bokstaver for rotasjon. Så da er det kanskje naturlig å bruke den greske A-en da, for vinkelakselerasjon. Og det gjør vi veldig ofte. Så alfa er vanlig symbol for vinkelakselerasjon. Så gjennomsnittlig. Der har vi altså alfa er symbolet for vinkelakselerasjon. Streken over er for å indikere gjennomsnitt. Og igjen så kan vi slenge på Z for å si noe om hva som er rotasjonsaksen. Men det blir da endring av vinkelhastighet. Delta omega Z, der omega er altså rundt samme rotasjonsaksen, deler på delta T. Da tenker vi oss da at vi har i løpet av tidsrommet delta T, så har vi hatt en endring på vinkelhastigheten som er delta omega Z. Så det må jo selvfølgelig, de må jo høre til hverandre. Det må være at den endringen av vinkelhastighet som er over akkurat det tidsrommet delta T som jeg deler på. Men helt konseptuelt, helt identisk tankegang som det er for vanlig translasjon. Og så får vi nøyaktig samme overgangen til momentan vinkelakselerasjon som jeg får til momentan akselerasjon. Det er grenseverdien av den her når delta T går mot null. Da er det ikke et gjennomsnitt lenger, men da er det et gjennomsnitt når tidsrommet går mot null. Da blir det et mål på en vinkelakselerasjon eksakt ved et tidspunkt. Så dermed blir det akkurat samme greia. Momentan vinkelakselerasjon. Og igjen da skriver jeg, putter den her momentane inn i parentes. Jeg har det med nå for å skille på gjennomsnittlig og momentan. Men når du bare sier vinkelakselerasjon, så mener du i bunn og grunn den momentane veldig ofte. Så det er ikke alltid en sleng ta med det. Det blir litt sånn tungvint og krøkt å ha med det ordet momentan hele tiden. Men det er der egentlig. Så momentan, eller ja, vinkelakselerasjon. Blir da alfa, fremdeles som aksen Z, men ikke med strek over. Og nøyaktig samme grenseverdi, så grenseverdien lim av delta omega Z på delta T, når delta T går mot null. Som da igjen blir den deriverte av vinkelhastigheten omega, som er også en funksjon av tida t, med hensyn på tida t, altså d omega dt, som også kan skrives da omega derivert av t, Og som vi også ser da er den andereverte av vinkelposisjonen, altså av vinkelen teta. Så det i annen teta, det til i annen. Helt sammenlignbart med at vanlig akselerasjon er den andereverte av posisjonen. D i annen x, dt i annen, for eksempel. Der. Så bare å bytte ut måtte alt det du tidligere, når vi, i translasjon, når vi jobber med x, v og a, og a, så er det bare å bytte ut med theta, omega og alfa. Så har vi egentlig samme, akkurat samme størrelser. Bare at noen beskriver translasjon, andre beskriver rotasjon. Konseptuelt er de også veldig like, og sammenhengen mellom dem er også veldig, veldig like. Så kan du translasjonsbevegelseslære eller translasjonskinematikk, så er det egentlig ganske rett fram å lære seg rotasjonsbevegelseslære eller rotasjonskinematikk. Vi ser litt mer på det helikopter vi så på i stad. Tenker oss at vi har en rotor nå som er i en viss bevegelse. Si at den har den vinkelhastigheten den hadde i stad. Men nå skal vi bremse opp rotoren. Vi skal altså sette den, så få den til å akselerere. Den skal endre sin vinkelhastighet. Så et helikopter, tenker vi oss. Bruker ett minutt på å stoppe rotoren fra et utgangspunkt. På 100 omdreininger per sekund. Hva er vinkelakselerasjonen? Og her får vi også en vinkelakselerasjon fordi at vi har en endring av vinkelhastigheten. Vi starter på vi kan si at det er ved t lik 0, så starter vi med 100 omdreininger per sekund. Og når det har gått nøyaktig 60 sekunder, så har den bremsa ned og har fått vinkelhastighet 0. Så er det en endring av vinkelhastighet, så vi har en vinkelakselerasjon. Igjen så sier jeg ingenting her om hva som skjer i løpet av det minuttet, så det eneste vi kan regne ut her er altså den gjennomsnittlige vinkelakselerasjonen. I og med at vi ikke vet mer om hva som skjer eksakt innenfor det tidsrommet. Og da vet vi at gjennomsnittlig vinkelakselerasjon er endring av vinkelhastighet. Så vi må bestemme oss for hva er startvinkelhastigheten og hva er sluttvinkelhastigheten. Så vi kan finne delta omega, og så får vi dele på det tidsrommet delta t som vi har fått oppgitt. Og da i stedet regner vi jo på nettopp hva vinkelhastigheten er da ved 100 omdreininger. Da kan vi si er ved t lik 0. Ja, den er 628 radianer per sekund, eller sekunder minus første, skriver vi nå. Og så omega ved t lik 60 sekunder. Den har vi sagt, da har den da akkurat da stopper den. Så den er lik 0. Da er 0 når når den har en konstant vinkelposisjon, så har den jo ingen vinkelhastighet lenger. Det er den ikke. Den må være i bevegelse for at du skal ha en vinkelhastighet. Og da kan vi egentlig sette opp uttrykket for gjennomsnittlig vinkelhastighet, som altså er lik delta omega på delta t. Og deltaen er altså sluttvinkelhastigheten minus startvinkelhastigheten. Så da blir 0 minus 628 sekunder i minus første. Deler på delta t, som altså er nøyaktig lik 60 sekunder. Og det blir altså minus 628 sekunder i minus første. Deler på 60 sekunder. Og det her blir cirka lik minus 10,5. Det blir altså sekund i minus annen, eller radianer per sekund i annen, om jeg vil. Jeg får altså en negativ vinkelakselerasjon Og det er typisk noe du får når noe bremses opp. Det blir som når du bremser opp en bil eller en sykkel eller et eller annet kjøretøy, så får du en negativ akselerasjon. Det betyr at hastigheten minker. Her også får jeg at vinkelhastigheten minker, så det er naturlig at du får en negativ vinkelakselerasjon. Sånn sett. Da er det passelig å ta en pause, så da begynner vi igjen kvart over. Yes, da fortsetter vi. Så vi har nå sett på, altså introdusert de størrelsen, de relevante størrelsen som beskriver rotasjonsbevegelse. Og i og med at posisjon, hastighet og akselerasjon, har jeg argumentert for, det er et komplett sett med størrelser som beskriver vanlig bevegelse, så er det også sånn til, så er altså tilfellet også slik for rotasjon at vinkel, det vil si vinkelposisjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon er tilstrekkelige størrelser for å beskrive rotasjonsbevegelse helt komplett. Og da skal vi også se, men det er å foregripe litt, det kommer neste uke. Vi skal også se da at når vi etter hvert begynner å se på ikke bare hva som beskriver rotasjon, men hva som faktisk skaper rotasjon eller endrer rotasjonsbevegelse, så er det jo noe som har med krefter som påvirker rotasjonsbevegelse. Det er typisk. Det må noen krefter til for å for enten skape rotasjon eller å endre rotasjonsbevegelse. Og da er det nettopp de størrelsene her, altså de her kinematiske størrelsene som vil endre seg. Så vi skal selvfølgelig etter hvert da begynne å se på de sammenhengene som finnes der. Men klart skal vi se på noe som endrer rotasjonsbevegelse, så må vi jo ha et begrepsapparat for å beskrive bevegelse. Så det er derfor vi begynner med det. Så vi har nå definert de som er. Men en hovedsak som ikke ligner på det som har med vanlig translasjon å gjøre, er jo vektorbegrepet. For det vet vi jo at posisjon er i prinsippet en vektor. Det var jo senest her i går så vi på posisjonsvektorer i bøtter og spann, og vi drev og definerte massesenter og sånn. Så var det veldig mye av sånne, og hastighetsvektorer og alt. Så det er vektorer. Og da er det faktisk sånn at de her rotasjonsstørrelsene også egentlig er vektorstørrelser. De skal ikke bruke det så mye i praksis, skal ikke regne på noen som vektorer. Men dere vil se det. Vi ser det i læreboka, vi vil kunne se det i annen litteratur, så jeg vil at dere skal være klar over det. Så vi skal si bare bitte litt om det, selv om vi ikke skal bruke veldig mye tid på det. Så la oss bare først notere det som er en etablert sannhet, da, som jeg bare påstår. Det er mye jeg påstår som jeg ber deg bare om å akseptere, så dere er vant med det. Så vinkelhastighet og vinkelakselerasjon er egentlig definert til å være vektorstørrelser. Så det kan vi slå fast først. Og vinkelhastighet og vinkelakselerasjon er egentlig definert til å være vektorstørrelser. Og innenfor visse anvendelser av rotasjonsmekanikk, så er det faktisk helt essensielt å behandle dem som vektorer. Men det, dessverre, rekker ikke vi å komme innom i det faget her. Men altså gyroer og sånt, som stabiliseringsanordninger for båter og sånt, det er basert på at de her vinkelstørrelsene er, og vinkelhastighet og sånn, er vektorstørrelser. For å forstå hvordan det fungerer. Men det, igjen, det blir bare en parentes, for det der har vi altså ikke tid til å gå inn på i det emnet her, altså. Så, men det er egentlig vektorstørrelser, men vi skal komme så langt at vi sier hva som er retningen. For vi legger for vinkelhastighet, så legger vi rett og slett, definerer at retningen på vinkelhastighet, vektoren, den peker langs rotasjonsaksen. Så den indikerer rett og slett hva som er retningen på rotasjonsaksen, og dermed hva som er rotasjonsplanet. For det planet som legemet roterer i, er jo da per definisjon vinkelrett på selve aksen. Det blir som, har vi rotasjon i tavleplanet, så står aksen vinkelrett på. Så må jeg si at retningen på vinkelhastighet, vektoren, den peker langs rotasjonsaksen. Retningen til vinkelhastighet
vektoren. Den peker langs rotasjonsaksen. Så har vi et legeme som roterer i tavleplanet. Så med en viss vinkelhastighet, så er vinkelhastighetsvektoren, den har en lengde som er lik vinkelhastigheten. Så lengden på vektoren bestemmer, den sier noe om hvor rask hastigheten er. Og så er da retningen langs aksen som den roterer. Så det blir altså, den vil ligge langs aksen som peker vinkel rett på tavla. Og det som gjenstår da er å finne, ja, men peker vektoren ut av tavla eller inn i tavla. Det er liksom det du må, det er liksom de to, det valget du må da foreta deg. Og der finnes det en høyrehåndsregel, standard, som definerer det. Så det kan man beskrive den eksakte retningen. Til disse vektorene er gitt ved, og det er bare kvar for høyrehåndsregelen, og den er som følger at du, hvis du tar høyrehånda og legger de fire fingrene utenom tommelen, så legger den, hvis du har rotasjon mot klokka, så må du legge fingrene sånn, sånn at de når du roterer fingrene, så skal de peke i rotasjonsretningen, og da er retningen på vinkelhastighetsvektoren er da den retningen tommelen peker, altså ut mot dere. Så hvis rotasjonen er med klokka, ja, da må du snu hånda sånn og vri det litt, sånn, og så får du rotasjonen den veien, og da peker vinkelhastigheten innover i tavla. Så det er det som er den høyrehåndsregelen som bestemmer retningen. Så eksempelvis gir en positiv vinkelhastighet ved rotasjon i XY-planet. Og det vil altså si rotasjonen mot klokka. Det gir en vektor. Ikke vekkerord, men vektor. Som peker i positiv Z-retning. Og da refererer det her til et kartesisk XYZ-koordinatsystem, et høyrehånd kartesisk system. Der du har altså X. Det vil bli for eksempel X horisontalt, Y vertikalt, og Z da som peker rett ut mot dere. Og det er det jeg tenkte jeg skulle si om de her vektorene. Men klart da, retningen på vinkelakselerasjonen, uten at vi noterer det opp nå, det blir da, altså en gjennomsnittlig vinkelakselerasjonsvektor blir da delta omega-vektor. Altså da må du ta endringen av den omega-vektoren, da må du også trekke to vektorer fra hverandre, som også blir en vektor som peker langs samme aksen. Men da må du finne litt endringsvektoren, altså delta omega-vektor, blir da avhengig av om vinkelhastigheten øker eller om den minker. Så du kan bruke, når du har bestemt retningen på vinkelhastighetsvektoren, så kan du også finne retning på akselerasjonen, også som vektor. Så det er en konsistent vektoralgebra som følger ut av det her. Så. Men som sagt, jeg bruker ikke mer tid på det akkurat nå. Det er ikke så mye mer senere heller. Men da vet dere det. Og da blir dere ikke sjokka hvis dere ser eller vektortegn på de her såkalte angulære størrelsene da, i en eller annen lærebok eller i et eller annet sted som dere leser om rotasjon. På vanlig translasjon så brukte vi også litt tid på det spesialtilfellet som
som er bevegelse med konstant akselerasjon, for eksempel bevegelse i tyngdefeltet uten luftmotstand, og da kastbevegelse, type skråkast. Vi så jo litt spesielt på det. Så vi skal se litt, bruke litt tid nå på det spesialtilfellet som er rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. For som vanlig translasjon så får du da noen helt, altså noen veldig greie sammenhenger mellom de forskjellige, de her forskjellige vinkelstørrelsene. Så la oss se på det. Så rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Og der er det jo nesten litt kjedelig at vi får nøyaktig samme type formler som vi får for vanlig translasjon. Bare at vi må bytte ut de her standardsymbolene for translasjon med de her rotasjonssymbolene. Men formula, strukturen på formula blir eksakt den samme. Så la oss bare skrive opp det. Vi får nøyaktig samme typer formler som for translasjon, bare bytt ut, skriver jeg her med kolon. Og det, den ombyttinga er jo akkurat den som vi nå har sett på litt, nemlig at der vi får translasjon har en x-koordinat. Der i rotasjon, så da får vi en teta-koordinat. Altså vi bytter ut. Der det står x i de her standardformula for translasjon, der bytter vi ut med teta. Der det står v, så bytter vi ut med omega, vinkelhastighet. Og der det står akselerasjon, så bytter vi ut med vinkelakselerasjon, alfa. Og hvis du gjør det, så får du altså helt eller de, hvis du gjør det her ombytta, så får du de riktige formula for bevegelse med konstant vinkelakselerasjon. Og du kan jo spørre hvorfor i all verden blir det så likt? Og jo, det har med det å gjøre at altså at vinkelhastighet på samme måte som hastighet er den deriverte av vinkelposisjon. Vinkelakselerasjon er en derivert av vinkelhastighet. Og jeg snakket litt om det, at det er de definisjonene der, at du har posisjon, derivert hastighet, derivert akselerasjon, og tilsvarende da, at du må integrere for å gå andre veien. Det blir akkurat samme greia her. Og det var de her grunnleggende sakene vi brukte for å utlede formula for konstant akselerasjon. Det var de definisjonene her, altså deriverte, posisjon derivert av hastighet, og så videre. Det var det vi brukte for å utlede i formula. Og i og med at det er nøyaktig samme definisjoner og sammenhenger her i rotasjonsmekanikk, så blir det kan ikke få blitt noe annet enn nøyaktig samme struktur på de formula. Det er bare at de heter litt andre ting. Vi har altså bare byttet om symboler. Så jeg skal ikke gjennomføre noe mer bevis for det. Jeg bare sier at det er det som er forklaringen. Men dermed så igjen da, så jeg ber deg om å bare akseptere det. Men da får du for eksempel noen formler, så jeg bare skriver opp noen av dem, så vi har dem stående. Så for eksempel at omega er lik omega 0 pluss alfa ganger t. Da er det sikkert noen som dere har kjensel på v er lik v 0 pluss at. Så der har vi akkurat den samme. Eller at teta er lik teta 0 pluss en halv omega pluss omega 0 ganger t. Det er altså x lik x 0 pluss en halv v pluss v 0 ganger t. Så den finnes også. Og så har vi den tredje. Teta er lik teta 0 pluss omega 0 t pluss en halv
alfa ganger t i annen. Og det jo igjen, egentlig s er lik v0t pluss en halv at i annen. Der. Den. Og så en siste da. Omega i annen minus omega 0 i annen er lik 2 alfa ganger theta minus theta 0. Som da det samme som v i annen minus v 0 i annen er 2 ganger akselerasjonen ganger strekningen. 2 a s. Trenger ikke å pugge de her. De her står i står på formularket som dere kan bruke på eksamen. Men de står der, så det er bare å slå opp der. Se på et rene eksempel da, for bevegelse med konstant vinkelakselerasjon. Og det begynner vi på neste side. Så skal vi se på en sånn fiskesnelle, som på en snelle på en fiskestang. Så snelle på en fiskestang. Det noe som roterer. Så det en fiske så i sene, eller en tråd som festet tvinnet rundt en snelle, som et legeme som kan rotere. Og det gjør det absolutt. I hvert fall når du får fisk, da roterer det. Og det skal vi tenke oss nå. Nå har vi fått fisk. Nå har vi en svær rugg som har bitt tak i enden på scene og drar det her, drar snøret ut. Så tenker vi oss at vi har snella her. Den ligger i med en rotasjonsakse som står vinkelrett på tavleplanet, og den ser ut som en sylinder eller en sirkel da, i når vi ser bare på et tversnitt av. Nå har vi rotasjonsaksen til snella i midten her, på et vis, som vi tegner med den svarte prikken der. Og så tenker vi at scena går ut her mot høyre på toppen her, og nå er det en fisk som tar tak og som drar utover den, drar snella utover med en kraft. Så det for vektor, kan vi si den, fra en fisk. Og det vi tenker oss nå er at det her skjer i løpet av 2 sekunder. Da hvis vi ser på det som skjer innenfor de første 2 sekunder etter at fisken har tatt tak. Så se på tidsrommet 0 av mindre enn t, mindre enn akkurat 2,0 sekunder. Og innenfor det tidsrommet her så tenker vi oss at vinkelakselerasjonen som skapes av den av fisken, den er 110 radianer per sekund i annen. Det en ganske heftig akselerasjon, men det akkurat det eksempelet her er fra læreboka, og det påstår jeg at det er realistiske tall fra når du får fisk. Så noen har sett på det, så det er ikke bare hentet fullstendig ut av det blå. Så vi skal i hvert fall bruke de her tallene, og så se først på hva er vinkelhastigheten da? Etter 2 sekunder. Når fisken har akselerert den snella så kraftig. Så A, hva er vinkelhastigheten? Etter 2,00 sekunder. Da er det egentlig snakk om her, er jo å prøve å finne den fornuftige, eller en fornuftig, eller en kombinasjon av fornuftige bevegelsesligninger som vi har gitt. Og der, her er det
umiddelbart fornuftig å bruke denne her. Omega er lik omega 0 pluss alfa ganger t. Og vi tenker oss her, kan skrive opp lenger opp her også, at omega 0 den starter altså med, når fisken biter, så har snella 0 vinkelhastighet. Så omega 0 er 0, den starter fra ro. Så det blir da, i og med at omega 0 er 0, så blir det her bare lik alfa ganger t. Og da her er både alfa og t oppgitt, så her er det bare å sette rett inn. Så det blir 110 rad per sekundian ganger 2,00 sekunder. Så det blir altså lik faktisk da 220 radianer per sekund. Så det er vinkelhastigheten. Når den har fått blitt vinkelakselerert med akselerasjon 110 radianer per sekund i an, over 2 sekunder. Neste vi skal prøve å regne på er hvor mange omdreninger har snella snurret på de 2 sekundene. Så. Det er altså punkt B. Hvor mange omdreninger har snella snurret rundt på disse 2,00 sekundene. Det vi da må gjøre er først å finne ut hvor stor vinkel har snella rotert i løpet av disse 2 sekunder, for det er det som er, det er vinkel som, altså det er vinkelen i radianer vi kan regne på. For den tettaen er altså vinkelen i radianer. Så vi må først finne ut hvor stor vinkel har den løpt, omløpt i løpet av de 2 sekundene, og så får vi regne om det til antall omdreininger, da, antall hele omløp etterpå. Og da, i og med at vi har gitt nå vinkelakselerasjonen og tida, så er det naturlig å bruke den her, nemlig at teta er en, i prinsippet er en start teta 0, den kan vi bare sette lik 0, altså at den starter ved en vinkel 0, og så pluss omega 0 ganger t, generelt da, hvis den har en startvinkelhastighet, pluss en halv alfa ganger t i annen. Og i og med at både teta 0 her kan settes lik 0, og omega 0 kan settes lik 0, så blir det her bare rett og slett lik en halv alfa ganger t i annen. Så nå blir en halv ganger 110 radianer per sekund i annen. Og så må du da ta 2,00 sekunder, og så må det kvadreres. Og det der, hvis du regner ut der, så får du noe sånn som 220 radianer. Og hvor mange omdreininger blir det? Du kan jo kalle den der antallet for n da. Antall omdreininger er store, antallet er store n. Jo, finner vi hvor mange omdreninger er, da må du ta antall radianer, og så må du dele på hvor mange radianer som ett omløp tilsvarer. Det er den måten du får gjort det på. 220 radianer, og så dele på 2 pi da, som er, kan jeg skrive det, rad per omløp. Rad per omløp, det er jo det, det er 2 pi radianer for ett omløp. Det blir ca. 35 omløp, eller bare 35, jeg bare skriver omløp her for å tydeliggjøre akkurat hva det er. Det er jo ganske heftig det, at snella har rotert 35 ganger på 2 sekunder, men det kan nok skje det. Hvis du får en skikkelig, skikkelig frisk husveinfisk som durrer av gårde, så... Og snella har jo ikke så svær radius vanligvis, så det kan nok skje. Men det er klart, da hører du nok at det surrer godt i fiskesnella, for den som har erfaring med sånt. Jeg er ikke noen stor fisker selv, men jeg har nå vært med å ta fisk, så jeg har nå sett hvordan det, at det kan rotere ganske kjapt. Uansett, det viktigste var bare å få litt sånn følelse med hvordan du kan bruke de her relasjonene da, for konstant vinkelakselerasjon til å gjøre sånne type beregninger. Jeg hadde ikke tenkt å si så mye mer om det med rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. I hvert fall ikke akkurat nå. Men vi skal bruke litt tid, og det er det siste temaet egentlig i dag, og det er å se på sammenhengen mellom, altså når du har noe som roterer, og se på sammenhenger mellom de her angulære størrelsene, som jeg nå har kalt det, altså de størrelsene som har med vinkler og vinkelhastighet, vinkelakselerasjon å gjøre, og vanlige lineære størrelser, altså vanlig hastighet og akselerasjon. For det er klart, når et legeme er i rotasjon, hvis du da tar for deg et eller annet punkt på legemet som roterer, så vil jo det punktet ha en eller annen hastighet, og det vil også ha en type akselerasjon. Fordi alle de punktene, de er jo sånn sett, altså hvert punkt på et legeme som roterer, beveger seg i en sirkel. For den har jo en konstant avstand inntil rotasjonsaksen, og det vil jo bli en type sirkelbevegelse. Eller det blir ikke en type, det blir sirkelbevegelse. Det er akkurat det der. Og da vil det ha en hastighet, og det vil også kunne, det vil jo, noe som beveger seg i en sirkel, vil jo ha en sentripetal akselerasjon, altså en akselerasjonskomponent inn mot sentrum. Og så har vi også sett tidligere at hvis hastigheten ikke er konstant, så vil det også ha en akselerasjonskomponent som peker parallelt med bevegelsen. Det vi kaller for den tangensielle akselerasjonen. Og de størrelsene her er jo ekstremt vanskelig å regne på med rotasjon, hvis du ikke hadde introdusert dette begrepsapparatet her. Men vi skal nå se at når vi har en beskrivelse av rotasjonsbevegelsen, så skal vi se at vi klarer glatt, i hvert fall uten alt for mye støy og bråk, så skal vi klare å finne i prinsippet hastigheten og akselerasjonen til alle punkter på legemet som er i rotasjon. Og den oversettelsen der er ikke så veldig, veldig komplisert. Så når vi først har den her vinkelbeskrivelsen, rotasjonsbeskrivelsen, med de her vinkelvariablene, så er det ganske greit å gå andre veien. Men det skal vi også se på nå. Se om jeg klarer å svare opp til det jeg har lovet her, at det skal være at de relasjonene finnes, og ikke er så mye komplisert heller, men det får vi da se om jeg klarer å få til. Men relasjoner mellom angulære, og så bare nå har jeg brukt det begrepet noen ganger, bare angulære, altså angulære størrelser har altså med vinkel rotasjonsstørrelser å gjøre, det er bare et annet ord for rotasjonsstørrelser. Angulære og det jeg kaller for lineære størrelser, bare for å skille på rotasjonsstørrelser og vanlige translasjonsstørrelser. Så, for å se på noe av essensen i akkurat hva som gjør den oversettelsen der, da, så skal vi på nytt tegne opp denne første figuren, der vi tenker oss der rotorblad som er langs x-aksen ved et tidspunkt, og så har han flyttet seg en viss størrelse, en viss vinkel. Så la oss tegne opp det på nytt da, med et koordinatsystem. Og her har vi et x-y-system her. Så hadde vi altså, tenker da, så det er rotorblad her da, som lå langs x-aksen ved tida til lik 0, og så har det flyttet seg en viss vinkel ved et tidspunkt delta t. Så her til lik 0, så er det legemet der,
Og ved t lik delta t, så er det der oppå. Nå skal vi også spesifisere hvor langt rotorbladet er, og vi tenker oss at lengden av det er en størrelse som jeg kaller bare for lille r. Det er lengden på rotorbladet. Så nå har det altså flyttet seg en vinkel, delta theta. Sånn, delta theta er vinkelen, den har flyttet seg. Men for å prøve å si noe om sånne, de her type lineære størrelsene, så skal vi følge et punkt ytterst på rotorblad. Og det indikerer jeg nå med en liten sånn grønn stippel av strek her. Dette er liksom bevegelsen som et punkt ytterst har beveget seg. Og så tegner jeg med en liten pil her. Og det første jeg nå skal prøve å si noe om er hvor langt har det punktet ytterst flyttet seg når hele rotorbladet har rotert den vinkelen delta theta. Vi skal se at faktisk det å forstå det er nøkkelen i problemstillingen. Så, og den kan jeg kalle for delta S, altså strekningen som den har forflyttet seg. Og det er jo da, han er jo en del av en sirkel. Den beveger seg altså i en sirkelbevegelse, så den saken der, den bevegelsen der, er en del av en sirkel, altså det er en sirkel, del av en sirkel, det er en sirkelbue, ytterst på en sirkelbue. Og da er det heldigvis sånn at vi har en veldig grei sammenheng da, mellom den strekningen der og vinkelen delta theta, når vi opererer i radianer. Og den har vi vært innom før, for den er ikke noe annet enn radius av den sirkelsektoren gange vinkelen delta theta. R gange delta theta. Det er sammenhengen mellom lengden på sirkelbua og vinkelen som den spenner ut. Og da kan du si, ja, det er greit det, men hjelper det med noe? Ja, vi kan i hvert fall, da har vi i hvert fall fått en lineær strekning da. Nå har vi en vanlig strekning. Vi kan da i første omgang regne på en gjennomsnittshastighet. Det kan vi gjøre. Av det punktet ytterst, for V-middel, ja, det må jo være strekningen den har forflyttet seg, dele på tida delta T, delta S på delta T. Og da skal vi komme litt videre ved å nettopp introdusere den sammenhengen som jeg innført over her, nemlig at delta S er R ganger delta theta. Så den kan skrives som R ganger delta theta. Så må jeg beholde den delta T-en i nevner. Og så skal jeg bare, kan jeg si, bare rødde litt på den brøken der, for å få det her over på en litt annen form, at tar jeg R-en og flytter utenfor, eller ned, og skriver R ganger, og så bare beholde delta theta på delta T oppå der. Men hva er nå delta theta på delta T? Jo, det er ikke noe annet enn gjennomsnittlig vinkelhastighet, som vi definerte i sted. Så her kan vi skrive det som R ganger omega middel. Så gjennomsnittlig hastighet til et punkt ytterst på rotorblad, det er altså lengden av rotorblad ganger gjennomsnittlig vinkelhastighet. Og da kan vi også, hvis vi vil, da, ta grensa delta T går mot null. Det kan vi gjøre, da må vi gjøre det på begge sider. Og da går det faktisk an å overbevise seg om at da er det ikke bare den sammenhengen her, er ikke bare gyldig mellom de gjennomsnittlige størrelsene, men også mellom de momentane størrelsene. Bare ta grenseverdien, delta T går mot null. Så der kan vi bare skrive sånn at det impliserer, så skriver vi bare parentes, delta T går mot null, at hastigheten ved et vilkårlig tidspunkt er størrelsen R ganger vinkelhastigheten ved det samme tidspunktet. Og der R
Ja, i første omgang sa jeg at det var lengden av rotorblad. Men jeg kunne like gjerne valgt med et punkt lenger inn på rotorblad, med en litt annen avstand, og jeg hadde fått akkurat samme logikken. Det er nøyaktig som det er ingenting som hadde endret seg i logikken. Alle punkter følger sirkler, og dette vil da være en del av en sirkel. Det eneste som vil være forskjellig er at avstanden fra rotasjonsaksen er en litt annen, hvis jeg velger et punkt lenger inn. Så det her er gyldig da. Dette er en gyldig sammenheng mellom vinkelhastigheten og den vanlige hastigheten til et punkt som er i en avstand R fra rotasjonsaksen. Så den er rett og slett ikke noe annet enn akkurat det. Den R-en der er generelt bare avstand fra rotasjonsaksen. Så det betyr at når jeg har et legeme som er i rotasjon, og jeg kjenner vinkelhastigheten til legemet, for det beskriver jo rotasjonshastigheten til legeme som helhet, da, ved å bruke denne formelen her, så kan jeg finne hastigheten til ethvert punkt på legeme. Uansett hvor på legeme det er, jeg må bare vite hvor langt det er fra rotasjonsaksen. Og da ser jeg jo det, og det er logikk i det, at jo lenger punktet er unna rotasjonsaksen, jo høyere blir hastigheten. For vi ser det til og med at den øker linjært med hastigheten. Så omega beskriver jo legeme som helhet. Så et punkt ytterst har en ganske stor R. Mens punkter da, som er veldig langt inn, og som nærmer seg rotasjonsaksen, ja, da får jo R-er, altså avstander som går mot null. Det vil si at hastigheten går mot null når jeg går helt inn mot sentrum av rotasjonsaksen. Er jeg eksakt i rotasjonsaksen, så er det ikke noen bevegelse i det hele tatt. Så det henger jo på grep. Så egentlig ikke veldig kompleks sammenheng. Så kjenner jeg vinkelhastigheten, så kan jeg regne ut hastigheten til alle punkter på legemet. På en ganske enkel måte. Og vi skal se at det her gir oss også, den oversettelsen her, gir oss også muligheten til å finne tilsvarende enkle sammenhenger, både for tangensielle akselerasjonen og for sentripetale akselerasjonen til et hvert punkt som er i rotasjon. Så la oss se på den tangensielle først. Tangensiell akselerasjon. Da husker vi kanskje at vi definerte den, skrev en A, og så skrev to sånne streker, for det er, som indikerer parallelt, det er altså akselerasjonen parallelt med hastigheten til legemet, eller til det punktet i det tilfellet her, da. Et punkt på rotasjonslegemet. Og den var jo definert som den deriverte av banefarten, altså deriverte av hastigheten til punktet, eller til det som er i sirkelbevegelse, dvdt. Men den sammenhengen har vi jo nå. Så det er bare å sette inn ddt av r ganger omega. Og r-en er jo en konstant. Det er jo avstand til rotasjonsaksen. Så det blir r ganger d omega dt. Og d omega dt, derivert av omega, det er jo vinkelakselerasjon. Så det her blir bare avstand r ganger vinkelakselerasjon alfa. Så hvis vi kjenner vinkelakselerasjon, så er det helt kurant å regne ut den tangensielle akselerasjonen til et hvert punkt på legemet som er i rotasjon. R ganger alfa. Og den siste da, sentripetaldelen av akselerasjonen, den som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Sentripetal. Ja, det var den som jeg kalte for. Ja. Den kalte jeg for A, og så putte jeg på et sånt ortogonaltegn på, for å indikere at det er den delen av akselerasjonen som står vinkelrett på bevegelsen. Og den vet vi, den gitt som V-an over R. Hvis jeg trikser bitt litt på den, så skal vi også få uttrykt den her ved omega. Det gjør jeg ved å rett og slett skrive, ta en R utenfor, ta en R opp i teller. Og da må jeg skrive V-an dele på R-an for at det skal bli riktig, for at det skal være samme. Og det kan jeg skrive på nytt som R ganger V over R i parentes opedian. Det har jeg lov til å gjøre. Og da går det an å overbevise om at det som står inni parentesen der, i og med at V er lik R omega, så er jo da omega lik V over R. Så det som står inni parentesen der er ikke noe annet enn vinkelhastigheten omega. Så det blir R ganger omega i an. Så når jeg kjenner vinkelhastigheten, så kan jeg finne sentripetalakselerasjonen til et hvert punkt på legemet som er i rotasjon ved å ta avstanden til aksen og gange med vinkelhastigheten i annen. Da har jeg sentripetalkomponenten av akselerasjonen. Så kjenner akselerasjon og vinkelhastighet, så finner jeg, hvis jeg vil, så kan jeg da finne lineære hastigheter og vanlig lineære akselerasjon til alle deler av legemet som er i rotasjon. Så den veien her, når vi først har de her angulære størrelsen, så er det helt kurant å gå andre veien. Og det er en som vi har alt det vi trenger altså, når vi kjenner de angulære størrelsen. Da er klokka straks 4, og timen er ferdig, så da er det ikke noe mer forelesning denne uka. Men vi fortsetter, og det blir rotasjonsmekanikk i alle timene neste uke. Det er altså mandag, tirsdag og onsdag også neste uke.